Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu qısa dalğada 7.48 və 15.56 MHz tezliklərində, internetdə Azadlıq Radiosu az saytında və peytdə Türksat və Hotbird vəklərində. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənə Milki Məmmədov. Bugünkü verişlər. BMT Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı sərt hesabat verə bilər. Azərbaycan Məhkəməsi Adnan Azadə və Emin Millinin bir şikayətində rədd elədi. Məhkəməyə inanmayıb prezidentə müraciət edənlərsə, ehtiyatlı olun. Azərbaycan prezidentinin qayğısı iqtisadiyyatda hansı nəticələr verdi və ya prezident yanındakı müşavirənin əksədası? Amerikan vitse prezidenti indi də Gürcüstana dəstək gətirib və Qırğızistan müxalifəti seçkini bitməmiş saxta saydı. Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri Elxan Nəsibi çatdırır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Komitə üzvlərinin bu həftə verdikləri bəyanatlardan aydın görünür ki, hesabat çox sərt olacaq. Bunu adını çəkilməsini istəməyən BMT mənbəsi Reuters agentliyinə deyib. İyulun 31-də BMT-nin İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycanın insan haqlarına necə riayət etməsi haqda hesabat verməlidir. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacağıq. İyulun 23-də Səbail rayon məhkəməsində gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millinin vəkillərinin polisə qarşı qaldırdı. İddiaya baxılıb, proses qapalı keçirilib. Vəkillər şikayət ərizələrində gənc fəalların saxlanarkən Səbail rayon polis idarəsində pis rəftara məruz qaldıqlarını və onların müdafiə hüququnun pozulduğunu yazmışdılar, məhkəmə iddianı təmin eləmədi. Bu barədə ətraflı kontekstdə danışacaq. Bugün Avropa Birliyi tutulan blokçularla bağlı bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, Avropa Birliyi bu həbsdən və blokçuların hələ də həbsdə qalmasından dərin narahatdır. Təxminən eyni məzmunda bəyanatı Amerikanın ATƏT-dəki missiyası da verib. Tbilisi-də səfərdə olan Amerikanın vitse prezidenti Joe Biden yerli parlamentdə deyib ki, Vaşinqton heç vaxt Cənubi Osetiyanı və Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanımayacaq və dünyanı da buna çağıracaq. O, Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq istəyini dəstəklədiyini və həmişə Gürcüstanın yanında olduğunu deyib. Mənim burada olmağımın səbəbi nümayişkar şəkildə göstərməkdir ki, biz sizin yanınızdayıq. Bunu məndən Prezident Obama da xahiş eləyib və biz güclü, müstəqil və çiçəklənən gələcək qurmaqda sizə kömək eləyəcək. Bunu Amerikan vitse prezidenti Gürcüstanda deyib. Biden Ukraynada Ukrayna üçün dediyini Gürcüstanda da təkrarlayıb ki, Amerikanın Rusiya ilə münasibətləri normallaşdırması Gürcüstanın maraqlarının qurban verilməsi deyil. Rusiya bildirib ki, Gürcüstanın yenidən silahlanmasına imkan verməyəcək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin Gürcüstanı Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə sərhəddə provokasiyalar təşkil etməkdə günahlandırıb. Qırğızistandakı prezident seçkilərində müxalifətin əsas namizədi Almazbek Atambayev seçkilərdən çıxdığını elan eləyib.
Это означает, что мы отказываемся участвовать в этих фальшивых выборах и легитимизировать президента Бакиева.
Bu o deməkdir ki, biz saxta seçkilərdə iştirak etməkdən, prezident Bakiyevi legitimləşdirməkdən imtina eləyirik. O legitim prezident ola bilməyəcək. Onun hökuməti də qeyri-legitimdir. Bunu bu hökumət hərəkətləri ilə də sübut eləyib.
Atambayev deyib ki, bugünkü prezident seçkilərində kütləvi qanun pozuntusu var, onun fikrincə belə seçkilərin nəticələri qanunsuz elan olunmalıdır. Sosial Demokrat Partiyasının lideri, keçmiş başnazir Atambayev bu seçkilərdə indiki prezident Kurmanbek Bakiyevin əsas rəqibi hesabı olunurdu. Seçkilər artıq başa çatıb. Rusiyada daha bir insan haqları fəalının meydi tapılıb. Andrey Kulaginin meydi iyulun 10-da Kareliyanın paytaxtı Petrozavodskda tapılıb. Spravedlivos qrupu bildirir ki, Kulagin mayın 14-də itkin düşmüşdü. O, həbsxanalardakı vəziyyəti araşdırırdı. Ötən həftə isə daha bir insan haqları fəalı Natalya Estemirova Şimali Qafqazda qətlə yetirildi. Qazaxıstanda 3 uşaqda donuz qripi virusu tapılıb, bu Mərkəzi Asiya ölkəsində H1N1 virusunun qeydə alındığı ilk haldır. Interfax agentliyi bildirir ki, virus uşaqlarda onlar Britaniyadan qayıdandan sonra aşkarlanıb. İndiyəcən dünyada donuz qripindən 700-dən artıq insan ölüb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi, BMT İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycan haqqında elə də xoş olmayan hesabatlardan birini də verməyə hazırlaşır. BMT-nin Cenevrədəki İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycanla bağlı keçirdiyi dinləmələrdə komitə üzvləri bir müddətdə hətta İnsan Haqları Şurasının üzvü seçkiləri Azərbaycanın əslində Sovet dövrünün qaydaları ilə idarə edildiyini və insan haqlarından az qala söhbət getmədiyini də bildiriblər. Dinləmələrdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Xələf Xələfov iştirak edir və o rəsmi Bakının haqlılığını axıra kimi müdafiə eləməyə çalışıb, ancaq bu sualdan Sevinç Hüseynzadə danışır.
BMT ekspertləri enerji ilə zəngin Azərbaycanı insan haqları ilə bağlı vəziyyətə görə məzəmmət etməyə hazırlaşır. Adının çəkilməsini istəməyən bir diplomat deyib ki, komitə üzvlərinin bu həftə verdiyi bəyanatlardan aydın görünür ki, hesabat çox sərt olacaq. Müstəqil jurnalistlərə hücumlara, söz azadlığı və məhkəmələrin dövlət tərəfindən idarə edilməsinə görə. Azərbaycanla bağlı məsələ BMT-nin İnsan Haqları Komitəsində iyulun 31-də baxılacaq. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin müstəqil akademik və hüquqşünaslarından ibarət 18 nəfərlik komitə üzvləri bu həftənin əvvəlində görüşüb. Azərbaycan nümayəndə heyətindən soruşublar ki, keçmiş Sovet ölkəsində nə baş verir? Nümayəndə heyəti jurnalistlərin qətli yetirilməsi və həbsi, polis məntəqələrində intiharlar barədə, müxalifət nümayişlərinin qadağan olunması, qadınlara qarşı zorakılıq və homoseksuallara hücumlar barədə sorğu-sual ediliblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov komitəyə bildirib ki, jurnalistlər Azərbaycanda ancaq qanunu pozduqlarına görə həbs olunur və mətbuat və ya söz azadlığına hər hansı müdaxilə qanunsuzdur. Ancaq komitə üzvlərindən biri deyib ki, belə görünür, Azərbaycan polis zorakılığını danmağı özünə adət eləyib. Komitənin o biri üzvləri də Xələfovun cavabını skeptizmlə qarşılayıblar. İclasdan sonra Bakıda yerləşən qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri deyiblər ki, Azərbaycan Sovet dövründəki praktikasına geri qayıdır. Ancaq komitə daxilində gedən müzakirələrdə Xələf Xələfov deyib ki, Azərbaycanda proletariat diktaturası olub. Ədliyyə sistemi o diktaturanın altındaydı, həmin diktatura isə bir gecəyə yox olmur. İclas Avropa Birliyinin yüksək rütbəli rəsmisinin başçılığı ilə keçirilib və Azərbaycanda insan haqlarının və azadlıqlarının vəziyyətindən narahatlıq ifadə olunub. Hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edən İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt jurnalistlərə deyib ki, o Prezident İlham Əliyevə xuliqanlıq ittihamı ilə bu yaxınlarda həbs olunan iki müxalifətçi bloqerin həbsindən də narahatlığını bildirib. Avropa Birliyinin 27 üzv ölkəsinin səfirləri də bu narahatlığı bölüşüb. Ancaq Bakıda ofisləri olan beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları Cenevrədə mətbuat konfransında deyiblər ki, sözdən o yana keçməyə bilər. Çünki Azərbaycan neft və qaz ölkəsidir. Burada isə Avropa Birliyi də bloqerlərin həbsindən narahatlığını bildirən bəyanat yayıb. Birlik beynəlxalq ictimaiyyəti məhkəmə prosesinin ədalətli və şəffaf keçirilməsi çağırışlarını xatırladıb. Azərbaycanın media azadlığı üzrə nümayəndənin təklif və tövsiyələrindən yararlanmağa çağırıb. ABŞ-ın ATƏT-dəki xüsusi nümayəndəsi Kyle Scott da bloqerlərin həbsindən narahatlığını bildirib. O deyib ki, rəsmi Bakıya, hüquq mühafizə orqanlarına bu məsələ ilə bağlı narahatlıqlarını bildiriblər və bunu etməkdə davam eləyəcəklər. ABŞ rəsmisi Azərbaycanı Emin Milli və Adnan Hacızadəni azadlığa buraxmağa və onları müvafiq tibbi və hüquqi yardımla təmin etməyə çağırıb. ABŞ rəsmisi Azərbaycan hökumətinin bu il ərzində bir neçə jurnalisti azadlığa buraxmaq qərarında alqışlayıb. Bildirib ki, ABŞ Azərbaycan hökuməti və xalqı ilə demokratik islahatların həyata keçirilməsini sürətləndirmək üçün işləməyə hazırdır.
Sevin Hüseynzadənin reportajını dinlədiyi Azərbaycanda insan haqlarının durumundan xəbərdar olmaq üçün hər kəs ilk öncə hüquqların qorunma və bərpa mexanizmlərinə baxır. İlk öncə məhkəməyə. Məhkəmələrin monitorinqini ATƏT və yeri qeytlər aparır və verilən qiymət hesabatlarda əksini tapır və adətən mənfi olur. Niyə? Çünki bir çox halda hətta az qala vəkillərin özləri də konkret hansısa hüququn pozulması ilə bağlı məhkəməyə şikayət edəndə sadəcə prosedur xətrinə bu yola getdiklərini deyirlər. Şikayəti Avropa məhkəməsinə qədər aparmaq üçün bu mərhələləri keçmək istəyirlər. Bu cür məhkəmə başlarından biri də bu gün oldu. Az qala bütün qərb dövlətlərinin, BMT, Avropa Birliyi, ATƏT və başqa insan haqlarını da qoruyan qurumların quramı adlandırdığı iddiamla iki gənc fəalı Adnan Hacızadə və Emin Millini həbs edən Azərbaycan məhkəməsi həmin gənclərin başqa bir hüququnun pozulması ilə bağlı iddianı da təmin eləmədi. Babək Bəkinin reportajı.
İyulun 23-də Səbai rayon məhkəməsi gənc fəallar Adnan Hazzadə və Emin Millinin vəkillərinin şikayətini təmin etmədi. Vəkillər gənclərə qarşı qeyri-insani münasibətlərdən şikayətlənirdilər. Şikayətdə qeyd edilir ki, Adnan Hazzadə və Emin Milli həbs edilərkən nə həkimlə, nə də müdafiəçi ilə təmin ediliblər. Bundan başqa, hər iki gəncin əllərinin qandallanması və bu qandalla onların bir-birinə bağlanması da qeyri-insani münasibətlər sırasına aid edilirdi. Vəkil Saxanaşırov deyir ki, hakim bununla hüquq qaydalarını pozub.
Həm iclasın özünü qapağı keçirdi, həm də hətta o həddə çatdırdı ki, qərarı da qapalı vəziyyətdə elan etdi. Bu isə tamamilə qanunsuzdur, çünki bütün hallarda qərarlar açıq elan edilir. Bu, Azərbaycanın konstitusiyasında, məhkəmələr və hakimlər haqqında qanununda, cinayət prosessual məcəlləsində, yəni hamısında göstərilibdir.
İsaxan Aşurov yada salır ki, hələ 3 il əvvəl Avropa məkanında qandal qadağan edilib. Avropa Şurası Nazirlər Kabineti bundan ötürü üzv ölkələrə tövsiyə verib. İsaxan Aşurov deyir ki, yalnız zəruri hallarda təqsirləndirilən şəxslərin qolları plastik qandalla bağlana bilər. Bundan ötürü də ya təqsirləndirilən şəxsin qaçmaq istəməsi və ya onun qaçılmasına cəhd olacağı haqqında sübutlar olmalıdır. Səbail rayon polis idarəsi ilə də əlaqə saxlasaq da, oradan isə gənclərin şikayətinə münasibət bildirmək istəmədilər. Başqa bir hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, Azərbaycanda hələ də dəmir qandallardan istifadə edilməsi müasir Avropa dəyərləri ilə ziddiyyət yaradır.
Avropa Şurasının, Parlament Assambleyasının, Nazirlər Komitəsinin bir sıra aktları olur, bir sıra qərarları, tövsiyələri olur və həmin qərarlarda göstərilən normaların həyata keçirilməsi üçün onlar mütləq daxil edilməlidir Azərbaycan qanunvericiliyinə.
Azərbaycanda isə təqsirləndirilən şəxslərin qollarına dəmir qandalların vurulması geniş yayılıb. Elə jurnalistlər də bu münasibətdən kənarda qalmayıblar. İstər həbsdə olan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid, istərsə də bu yaxınlarda azadlığa çıxan həmin qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakit məhkəməyə dəmir qandalla gətirilirdilər. Mirzə Sakit təqsirləndirilən şəxslərə belə münasibəti pisləsə də, qollarına vurulan dəmir qandalın ondan ötürü başqa anlam daşıdığını deyir.
İnanırsınız, mən heç bir cinayət törətmədiyim ilə o qandalı mən elə bir ki, bir şərəfli, nə bilim, o elə bundan qabaq bir balaca söhbət oldu. Elə bilirdim ki, o əlimdə narıncı bayraq bağlamışam və o qandal şərəfi elə bil tərənnüm edirdi məndə ki və bütün hamı da bilirdi ki Mirzə Sakiti qanunsuz olaraq həbs ediblər.
Vəkil Saxan Aşurov isə deyir ki, onlar Səbail rayon məhkəməsinin qərarından şikayət etmək fikrindədirlər. Əvvəlcə ardıcıllıq üzrə yerli instansiyalara, sonra isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üz tutacaqlar. Saxan Aşurovun sözlərinə görə Emin Milli və Adnan Hazzadə qollarına qandal taxıldığına görə məhkəməyə üz tutan ilk azərbaycanlılardır. O ümid edir ki, belə şikayətlər çox olsa, bəlkə Azərbaycan orta əsrlər dövrünün mirası olan dəmir qandallardan vaz keçə.
Babək Bəkiri dinlədi. Məhkəmələrdə vaxtını itirmək istəməyən Azərbaycan vətəndaşları haqlarını bərpa eləmək üçün adətən prezidentə və ya prezidentin xanımına Heydər Əliyev fonduna üz tuturlar. Amma artıq bu yol digərlərindən daha təhlükəli olmağa başlayıb. Naxçıvanda prezidentə şikayət edənlərin həbsə və dəlixanaya salınması hadisəsi hələ yaddan çıxmamış, bu dəfə də oxşar hal salyanda təkrarlanıb. Bəs məhkəməyə inanmayan, son ümid kimi prezident və xanımına şikayət edəndə də tutulan Azərbaycan vətəndaşı sivil yolla haqqını harda arasın? Maarif Çingizoğlu bu suala cavab arayıb.
Bu ilin mayın 25-də 19 yaşlı oğlum Məmmədov Mənsur Salyan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən faktiki olaraq oğurlanıb. Mənsuru qanunsuz olaraq 2 gün saxladıqdan sonra məndən azad olunması üçün 20 min manat tələb etdilər. Uzun danışıqlardan sonra ev əşyalarımı kirov qoyub 6 min manat borc pul tapıb polisə rüşvət vermişəm ki, övladımı azad etsinlər.
Bu fikirləri bir neçə gün əvvəl Salyan polisinin həbs elədiyi 58 yaşlı rayon sakini Səməd Məmmədov prezidentə elədiyi müraciətdə yazıb. Bu müraciətdən sonra o həbs edilib. İndi o rayon polisində saxlanılır. Yaxınları Azadlıq radiosuna deyib ki, məsələnin tezliklə həll olunacağına, yeganə pul qazanan ailə üzvünün azad olunacağına ümid etdiklərindən müsahibə vermək istəmirlər. Bəzi məlumatlara görə Səməd Məmmədovun ailə üzvlərindən biri Salyandan Bakıya, Daxili İşlər Nazirliyinə gəlib ki, həbsin qanunsuz olduğunu nazirin diqqətinə çatdırsın. İndiyə qədər Salyanda haqsızlıqlarla üzləşənlərə yardım göstərən hüquq müdafiəçisi Emin Məmmədov hesab eləyir ki, Səməd Məmmədov hansısa danışıqlardan sonra buraxılsa belə bu problemlə üzləşən insanların ziyanlı olan bir məsələdir. Onun sözlərinə görə əslində Səməd Məmmədovu Salyandakı problemlər və oğlunun həbsdən azad olunması üçün rüşvət alındığı barədə prezidentə yazdığı məktuba görə cəzalandırırlar.
Ümumiyyətlə vətəndaş hüquqlarının qorunmasına ziyandır ki, adamlarda bir xof yaranacaq ki, bəs filan kəs ərzə vermişdi. Onu tutdular, ona görə gəl bir başqa bir yol tapaq, bir rüşvət yolu tapaq, ya ümumiyyətlə dillənməyək, yəni çox xoşa gəlməz bir halın əsasını qoya bilərmi?
Emin Məmmədov bu kimi hadisələrin baş verməsində daha çox günahı yuxarılarda görür. Deyir, qanun buna yol verməsə də, yenə də vətəndaşın yuxarılara göndərdiyi müraciət araşdırılmaq üçün narazılığa səbəb olan quruma göndərilir. Nəticədə problem həll edilmir, şikayətçi qorxudulur və ya həbs edilir. Salyan rayon polis şöbəsinin rəisi Fuad Məmmədli Səməd Məmmədovun həbsini təsdiqləsə də polis idarəsində ondan 20.000 manat pul istənilməsini ironiya ilə qarşıladı.
Səmədin heç 20 dənə biti yoxdur. Səmətdən 20.000 necə istənilə
bilər? Polis rəisinin sözlərinə görə Səməd Məmmədov iyulun 22-sində narkotik maddə ilə saxlanılıb. Yəni onun həbsi harasa şikayət etdiyinə görə deyil. Səməd Məmmədovun oğlunun bir müddət əvvəl namus məsələsi ilə bağlı dindirildiyini deyən polis rəisinə görə bu barədə də araşdırmalar davam etdirilir.
Eşitsəniz ki, 2 həftədən sonra yaxud 1 aydan sonra Səmədin oğlu da tutulubdu. Ki təəccüblənməyin onda.
Hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədov isə polisin sözlərini həbs olunanın ailəsinə açıq xədə, təzyiq kimi qiymətləndirir. Onun fikrincə məqsəd ailənin növbəti şikayətlərinin qarşısını almaqdır. Saxlanılan şəxsin vəkili Əziz Zeynalovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə onun müdafiə elədiyi Səməd Məmmədov özünü günahkar bilmir və hər hansı sənədə imza atmaqdan da imtina edir. Vəkilin dediyinə görə müdafiə elədiyi şəxs bir müddət əvvəl oğlunun həbs edilməsi və azad olunması üçün ondan polis idarəsində rüşvət istənilməsi ilə bağlı yuxarılara etdiyi müraciətə görə həbs olunduğunu bildirib.
Bu gün görüşmüşəm ondan. Belə səhər yaxşıdır, amma heç nə qol çəkmir.
Salyandan aldığımız məlumata görə artıq Səməd Məmmədovun oğlu polis tərəfindən axtarılır. Hələ 2007-ci ildə Naxçıvanın Sədərək rayonunda üzləşdiyi problemlə bağlı paytaxt Bakıya şikayət göndərdiyi üçün 78 yaşlı Ələsgər İsmayılov həbs edilmişdi. Daha sonra o məcburi şəkildə Bakıdakı bir saylı Respublika Psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirilmişdi. Həmin vaxt o Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində hər hansı xəstəlikdən əziyyət çəkmədiyini, həbsinin və xəstəxanaya gətirilməsinin yeganə səbəbinin prezidentə etdiyi müraciət olduğunu bildirmişdi.
Sualın axırı ondan ibarətdir ki, sən yerli hökumətə şikayət etməli idin. Nə üçün prezidentə şikayət yazmısan, Milli Məclisə şikayət yazmısan?
Ələsgər İsmayılovun yerli orqanlara uzun müddət etdiyi şikayət isə evinin qəza vəziyyətinə düşməsi ilə bağlı olub. İstəyib ki, buna bir ənzam çəkilsin. Amma yerli qurumlardan bu müraciətə baxan olmadığı üçün o prezidentə müraciət edib. Bu fikirləri Ələsgər İsmayılov müxbirimizə psixiatriya xəstəxanasında yatarkən deyib. Bir müddət sonra xəstəxanadan çıxan Ələsgər İsmayılov bir daha Naxçıvana qayıtmayıb. Hazırda onun Bakıda övladlarından birinin yanında qaldığı bildirilir.
Maarif Çingizoğlu və Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'ya var verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Azadlıq Radiosunda Herkesin Hakkı Var verişində cümə günləri görüşəcəyik. Hələ isə kontekst proqramı davam edir. Sovet dövrünə xas olan bir lətfə var idi. Hansısa kənddə kolxozçular çıxış edirlər və deyirlər ki, yoldaş Brejnevin atalıq qayğısı nəticəsində bu il 50 inəkdən bir yerinə 2 bala alınmışdır və s. və ilaxır. Dünən prezident yanında keçirilən müşavirədə kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da çıxış elədi. Nazir dedi ki, və necə deyib elə də nəzərinizə çatdırıram, əsası ümumilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan aqrar islahatların bugün onun layiqli davamçısı cənab prezident sizin tərəfinizdən uğurla həyata keçirilməsi, ölkənin aqrar sahəsinin inkişafında və əhalinin ərzaq məhsullarının tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsində həlledici rol oynayır. Qürur hissi ilə yüksək diqqətinizə çatdırıram ki, Qaradal da daxil olmaqla 2009-cu ildə taxıl istehsalının təxminən 3 milyon ton, o cümlədən buğday istehsalının təxminən 2 milyon 200 min ton olacağı gözlənilir. Nazirlərin hamısı təxminən bu tonda prezidenti və eks-prezidenti vəsf eləyən ibarələrlə çıxışlar edib Azərbaycanda inkişafın davam elədiyini vurguladılar. Bəzi nazirlərin bu çıxışlarını Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Ancaq bəzən nazirlərin bu dedikləri ilə Azərbaycanda heç də hamı razılaşmır və inanmır da. Aygün Muradxanlı.
Azərbaycanda ilin ilk 6 ayında inflyasiya 3,7% olub. Bu dövrdə əhalinin gəlirləri 19%, orta aylıq əmək haqqı isə 15% artıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu sözləri iyulun 22-sində Nazirlər Kabinetinin ilin ilk 6 ayının sosial-iqtisadi yekunları ilə bağlı toplantısında deyib. Prezident onu da bildirib ki, ilin birinci yarısında ümumi daxili məhsulun artımı 3,6% olub, qeyri-neft sektorunda artım isə 4,1% çatıb. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanda ilin birinci yarısında 35 min iş yeri yaradılıb. onlardan 25 mini daimidir. Dövlət başçısının sözlərinə görə, görülən tədbirlər nəticəsində qlobal iqtisadi böhranın Azərbaycana təsiri minimuma indirilib. Qlobal iqtisadi böhran həm də ölkənin nəyə qadir olduğunu göstərib.
İlk növbədə onu göstərdi ki, Azərbaycan dövləti istənilən iqtisadi sınaqlardan şərəflə çıxa bilər və bu iqtisadi sınaqlar Azərbaycan əhalisinə heç bir təsir göstərməmişdir.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyilənlərin əksini düşünür. Onun fikrincə, Azərbaycan iqtisadiyyatı başdan başa problemdir. Bank, tikinti, aqrar sektorlar, kimya sənayesi ciddi böhran içərisindədir. Rəsmi rəqəmlərə görə, ilin ilk 5 ayında təkcə metallurgiya sənayesində təxminən 60% itki olub. İqtisadçı onu da deyir ki, prezidentin səsləndirdiyi rəqəmlər iqtisadiyyatın güzgüsü olan büdcədə görünmür.
Ötən il fizik şəxslərin gəlir vergisinin proqnozu 22% kəsilən icra olunur. Yəni bu elə bir göstəricidir ki, əgər yeni iş yerləri açılırsa, heç vaxt ola bilməz ki, açılan yeni işə üstəyəl. Hökumətin dediyi kimi, orta aylıq əmək haqqı təxminən 25% artırsa il ərzində, heç vaxt ola bilməz ki, büdcənin fizik şəxslərin gəlir vergisi hissəsində kəsilən icra olunsun. İkincisi, Azərbaycanda necə ümumi daxili məhsul artır ki, İlin ilk 5 ayın nəticəsinə görə vergi gəlirləri hissəsi büdcənin 2 dəfə icra olunmuşdur. Yaxşı, əgər istehsal artırsa, bu niyə özün büdcədə göstərmir, niyə vergi ödənişlərində göstərmir?
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin başçısı Mirvari Qəhrəmanlı isə prezidentin 35 min iş yerinin açılması ilə bağlı sözlərinə şübhə edir. Qəhrəmanlının sözlərinə görə ölkədə nəinki iş yerləri açılır, əksinə kütləvi işsizlik hökm sürür. Onun proqnozlarına görə 2009-cu ilin sonuna qədər təkcə Bakıda 100 min nəfər iş yerini itirəcək.
Və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində 65 min işçi işləyirdi. Artıq bir 20 minindən yaxın işçi işdən azad olunur. İş yerin harda açıblar bilmirəm. O restoranlardır, ticarət mərkəz və sərbəzlər 80%-ində əmək müqavilələri bağlanmayıb. Kvartalda Statistik İdarəsi yəqin əmək müfəttişliyi ilə danışır ki, hər ayda nəsə bir irəliləyiş yazmalıdır. Gedirlər kimisə məcbur eləyirlər ki, işçiləri ilə əmək müqaviləsi bağlansın, bu da olursun ki, yeni iş yeri.
Mirvari Qəhrəmanlıya görə, Azərqazın Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyinə verilməsindən sonra qurumun bütün üzvləri vəzifəsindən azad edilib. Ehtimal olunur ki, onların yalnız 50%-dən bir qədər çoxu yenidən işə götürüləcək. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov da düşünür ki, qlobal iqtisadi böhranın Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirsiz ötüşdüyünü demək yersizdir. Əhmədov ölkənin bank kredit sektorunda aylardan bəri davam edən problemləri dediklərinə misal gətirir. Bununla belə düşünür ki, Azərbaycan digər MDB dövlətləri ilə müqayisədə böhrana daha az itki verib.
Amma problemlər var. Bu problemləri həll etmək əlbəttə vaxtında lazım idi ki, Azərbaycan qeyri neft sektorunu inkişaf etdirəydi. Azərbaycanın yeganə çıxış olanı etki nədir? Azərbaycanda neftin istehsalı yüksək səviyyədə gedir. İxrac təxminən 96-97% büdcədə neftdən təşkil edir. Bəs indi də qaz əlavə olunur. Ona da bundan istifadə edib qeyri neft sektorunu ciddi inkişaf etdirmək lazım.
Vahid Əhmədovun sözlərinə görə iqtisadiyyatın durumunu ən çox pisləşdirən büdcənin bütünlüklə neftdən asılı olmasıdır. Beynəlxalq ekspertlər payızda neftin dünya bazarındakı qiymətinin yenidən azalacağını proqnozlaşdırır. Ekspert bildirir ki, bu eniş Azərbaycan iqtisadiyyatının bir neçə sahəsində aşkar görünəcək.
Dünənki müşavirədəki fikirlərə münasibətdən Aygün Muradxanlı danışdı. Azərbaycan prezidenti deyir ki, Azərbaycanda böhran bütün dünyadakı kimi hiss olunmur. Bu da Azərbaycanın apardığı iqtisadi siyasətin düzgünlüyünü göstərir. Bəs adi vətəndaşlar necə fikirləşir? İqtisadi böhranın təsirini hiss eləyirlərmi? Azadlıqradiosu.az saytımızda bundan bağlı sorğu keçirir və sorğuda iştirak edənlərin 179 nəfər iştirak edib, 69% deyir ki, bəli, iqtisadi böhranın təsirini hiss eləyirəm, özə lap çox. 25% hiss eləyir, amma o qədər də yox. Cəmi 6% böhran təsirini heç hiss eləmir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam eləyir. Azərbaycanın az qalan regionun öndə gələn ölkələrindən biri elan edildiyi sahələrdən biri də elə rabitə texnologiyalardır, amma başqa faktlar da var və həmin faktlara görə Azərbaycanda bu sahə Avropa və Türkiyədəki səviyyənin heç yarısına da çatmayıb. İnternetin sürəti və qiymətləri hələ dünyanın az qala 5-6 il əvvəlki inkişaf səviyyəsindədir. Mobil xidmətlərin keyfiyyəti ilə bağlısa problemlər hələ də var. Bu cür faktlardan biri də bu həftə baş verdi. İki mobil operator arasında borc davası işə dövlətin də qatılması ilə nəticələndi. Nəticədə itirənsə həmişə kimi adi müştəri oldu. Marif Çingizoğlu.
İyulun 22-sindən Narmobil müştəriləri daha Azersel müştərilərinə zəng eləyə bilməyəcəkdi. Belə bir xəbərdarlığı Azersel şirkəti yaymışdı. Həmin günün sonunda isə şəhər telefonlarından Azerselin özünün abunəçilərinə zəng eləmək mümkün deyildi. Rabitə sektorunda işləyən mənbə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin problemi məhz bu şəkildə çözdüyünü deyir. Azersel ilə Azerfon şirkəti arasındakı problemin səbəbi 11 milyon manatlıq borc idi. Azersel nümayəndələri deyir ki, Narmobilin təsisçisi olan Azerfon ara bağlantı borcunu ödəmədiyi üçün rabitəni kəsməli olublar. Azerfon şirkətinin rəhbərliyi keçirdiyi mətbuat konfransında isə Azerseli qara piyada günahlandırıb. Borcunuz varmı sualına cavab verməkdən yayınıb. Amma günorta məlum oldu ki, Narmobilçilərin Azersel nömrələrinə çıxışı var. Azersel şirkətinin korporativ ünsiyyət və korporativ sosial məsuliyyət bölümünün rəhbəri Ülvi Həsənzadənin sözlərinə görə əvvəl şirkət bütün Narmobil abunəçilərinə qarşı məhdudiyyət tətbiq etmək qərarına gəlsə də sonradan bu qərar bir qədər yumşaldılıb və bir qism abunəsiyə tətbiq edilməyə başlanılıb.
Bütün hissəsi deyil, elə ki bir qismini bağlamışıq.
Agentliklər Azersel portalının 3-2-sinin Azerfonun üzünə artıq asıq olduğunu deyirlər. Ülvi Həsənzadə deyir ki, hazırda Narmobilə borcun ödənilməsi ilə bağlı danışıqlar davam etdirilir. Onun sözlərinə görə əgər qarşı tərəf öz borcunu ödəməsə, onda iki şirkət arasındakı ara bağlantı kanalları tamamilə bağlanacaq. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi isə iki şirkət arasında münasibətlərin bu şəkildə həll edilməsini və ya buna cəhdi qanuna zidd hərəkət hesab edir. Nazir müavini Elmir Vəlizadənin fikrincə nazirlik ara bağlantı ilə bağlı münasibətlərin bu cür həll olunmasını düzgün hesab eləmir. Cənab Vəlizadə deyir ki, Azersel bu hərəkətlərindən çəkinməlidir.
Azersel çox güman ki, öz hərəkətindən çəkinməlidir və bunun attığı addımları Azerfona qarşı tətbiq etdi, yalnızca məhdudiyyətləri aradan qaldırmalıdır.
Bu sözlər deyiləndə artıq Azersel bağladığı kanalların 3-2-sini açmalı olmuşdu. Rabitə Nazirliyindəki mənbə bunun Nazirliyin Azerselə qarşı gizli sanksiyasının səbəb olduğunu deyir. Mənbənin verdiyi məlumata görə Aztelekom Azersel ilə ara bağlantı kanallarını kəsib. Bu yüzden şehir telefonlarından Azersel nömrələrinə zəng vurmaq müşkilə çevrilib. Aztelekom İstehsalat Birliyi sədrinin köməkçisi Manqul Quliyev isə bu barədə məlumatsız olduğunu dedi. Rabitə Nazirliyinin sözçüsü isə məsələnin araşdırılacağını bildirdi. İqtisadi şərhçi Samir Talıblı isə bilir ki, əgər deyildiyi kimi Azerfon ödənişləri vaxtında həyata keçirmirsə, onda qarşı tərəfin şəbəkəni bağlama hüququ var və burada hər hansı qanun pozuntusu yoxdur. Samir Talıblıya görə nazir müavini Azerfonu müdafiə edəcək fikirləri deməli idi.
Yəni aydındır ki, bu gün Azərbaycanda iqtisadiyyatda belə bir proseslər gedir ki, hər şirkətin də Narmobilin də Azersel'in də arxasında güclü, çox güclü klanlar durur və onların o ən böyük maliyyə mənbələrindən biridir bugün bu ölkədə fəaliyyət göstərən rabitə mobil şirkətləri, mobil operatorlar. Bu sözlər deyiləcək də ki, düzgün deyir, qeyni qanunidir, amma bu Azersel'in, əgər Azersel'ə belə deyək də, pulu şirkət işləyir və şirkət öz pulunu almırsa, nə eləməlidir şirkət?
Azərbaycan mətbuatında Azerfon mobil operatorunun yuxarı dairələrdə güclü himayəsi olduğu barədə dəfələrlə məlumatlar dərc edilib. Bu səbəbdən də həm söhbətim olan ekspertlər hesab edirlər ki, nə qədər borcu olsa belə Azerselin Azerfona məhdudiyyət qoyması birinci üçün baha başa gələ bilər. Azerfon şirkəti Azərbaycan ərazisində mobil rabitə xidmətlərini göstərmək üçün 2005-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin lisenziyası ilə təmin edilib. O zaman Nazir Əli Abbasov tender komissiyasının bu seçimini zəhirliyə üçün demişdi ki, Azerfonun təsisçiləri arasında məşhur Siemens şirkəti də var. Qalan payçılar isə Aztelekom və 2 Britaniya şirkətidir. Nazirlik bu məlumatı indiyə qədər təkrarlayır. Halbuki Nokia Siemens şirkətinin nümayəndələri bunu təkzib edir. Vergilər Nazirliyindəki qeydiyyat sənədləri də xarici payçıların üçünün Panamadan birinin isə Nevis adlarından olduğunu göstərir. Bu şirkətlərin Azərbaycanda hansı klanla nə əlaqəsi olduğunu söylemək isə çətindir. Hər halda ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda Azerselin bu mübahisədən haqlı çıxma imkanları olduqca məhduddur.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosuna bugün verilən məlumatı öyrə, hal-hazırda Azersel və Narmobil və Azerselə digər şəhər telefonlarından zəng eləmək mümkündür, amma tərəflər arasında borc danışıqları davam edir. Kim haqlıdır? Bu suala cavab vermək istəyirsə bu məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosunun səhifəsinə gəlib cavab verə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Amerika Prezidenti Barack Obama Moskvaya səfər edib Rusiya ilə münasibətləri yeniləmək cəhdindən sonra Amerikan Şərqi Avropadakı müttəfiqləri Vaşinqtonun indi Moskvanın nazı ilə daha çox oynayacağından və müttəfiqləri unudacağından narahat olurdu. Xüsusən də Ukrayna və Gürcüstan kimi Moskvaya ilə münasibətləri elə də yaxşı olmayan ölkələr. Sanki bu cür narahatçılıqlara əsas olmadığını göstərmək üçün Amerika vitse-prezidenti öncə Ukraynaya, bugünsə Gürcüstana səfər elədi və Vaşinqtonun dəstəyini dilə gətirdi. Natiq Zeynalov.
Şadam ki, səmada Rusiya təyyarələri görünmür, partlayış səsləri eşidilmir.
Bunu iyulun 23-də Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden Tbilisi-də prezident Mikhail Saakashvili ilə görüşündə deyib.
Mən niyə buradayam? Fikirləşdim ki, necə olursa olsun ora qayıdacam. Prezident də bildirdi ki, dəstəyimizi aşkar nümayiş etdirək. Biz güclü, müstəqil və firavan gələcəyin qurulmasında kömək göstərməyə hazırıq.
Gürcüstanda hesab edirlər ki, Joe Bidenin bu sözləri bir işarədir. Ona işarədir ki, Vaşinqtonun Moskva ilə əlaqələri bərpa etməsi onun Gürcüstana və Ukraynaya dəstəyinin azalması demək deyil. Prezident Mikhail Saakashvili də həmin görüşdə deyib ki, Barack Obama'nın Rusiya ilə əlaqələri bərpa etmək cəhdlərindən narahat deyil.
Moskvada çox qəti mövqeyinə görə Prezident Obama'ya təşəkkür edirəm. O deyir ki, 21-ci əsrdə kiminsə öz təsir dairəsi yaratmaq cəhdləri yol verilməzdi. Bu sözlər Gürcüstan kimi ölkələrdə bizim qulaqlarımızda musiqi kimi səslənir. Biz ona bu məsələdə tam açıq olduğuna görə təşəkkür edirik.
Gözlənilir ki, Saakashvili Bidenin müasir silahlar, hərbi yardım və separatçı bölgələrlə təmas xəttində prosesləri izləmək üçün müşahidəçilər göndərmək istəyəcək. Keçən ilin avqustunda qısa müddətli müharibə zamanı Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Abxaziya və Cənubi Asetiyanı dövlət kimi tanıyıb. Həmin ərazilərə çox sayda hərbi qüvvə yerləşdirib. Joe Bidenin səfərinə Moskvanın da reaksiyası var. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin bugün bildirib ki, son aylar bəzi ölkələr humanitar yardım adı altında əl altından Gürcüstanı silahlandırır. Moskva da buna qarşı konkret addımlarla cavab verəcək. İndi Gürcüstanda rəsmilər intizarla Vaşinqtonun yardım vədlərini necə yerinə yetirəcəyini gözləyirlər. Həmin gözləntidə olan vətəndaşlardan bir qrupu da Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Bidenin maşın karvanını Tbilisidə biz sizə güvənirik şuarı yazılmış plakatlarla qarşılayıblar.
Natiq Zeynalov Gürcüstandan danışırdı, indisə Gürcüstan kimi rəngli inqilabla bir müddət əvvəl hakimiyyətini dəyişən Qırıstana keçirir. Qırıstanda idi prezident seçkiləri də, amma bu seçkilərin demokratikliyinə müxalifət o qədər şübhə eləyib ki, seçkinin geçişində bir neçə namizəd namizədliyini geri götürüb.
Artıq 6 prezidentliyə namizəddən ikisi səsvermə zamanı kütləri saxtakarlıqlar olduğunu bildirərək namizədliyini geri götürüb. Sosial Demokrat Partiyasından Almazbek Atambayev və müstəqil namizəd Yenişbek Nazarəliyev həm də öz seçki müşahidəçilərini məntəqələri tərk etməyə çağırıblar. Atambayev namizədliyini geri götürmək qərarını onun İstiqquldakı seçki qərargahının rəhbəri Mirbek Asanakulovun həbsindən sonra verib.
Это означает, что мы отказываемся участвовать в этих фальшивых выборах и легитимизировать президента Бакиева. Он нелегитимный президент будет. И эта власть, она полностью нелегитимна. Она это доказала на себе.
Atambayev və Nazarəliyev deyiblər ki, başqa bir müxalifət namizədini, Temir Sariyevi də inandırmağa çalışırlar ki, namizədliyini geri götürsün. Mərkəz Seçki Komissiyası isə bugün bəyan edib ki, Atambayev və Nazarəliyev namizədliklərini geri götürsələr də, onların adları səsvermə bülletinlərində qalır və seçicilər onlara səs verə bilərlər. Atambayevin İstiqquldakı nümayəndəsinin həbsi onunla nəticələnib ki, minə yaxın müxalifətçi yerli meriyanın qarşısına toplaşıb, onun azad edilməsini tələb ediblər. Polis etirazçıları dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Atambayev hakimiyyətin seçkidə ən müxtəlif saxtalaşdırma növlərindən istifadə elədiyini bildirib.
Saylovçular doğuşlar üçün yaxşı ilə görüşüb ötəd. Birok biləsinir şəhərdə...
Bülletenləri topa halda qutulara doldurublar. Bişkekdə karusel metodundan istifadə olunub. Seçki siyalarına dünyasını dəyişmiş adamların adları salınıb. Biz təkcə bir binada seçki siyasını yoxladıq. Məlum oldu ki, orada çoxdan dünyasını dəyişmiş 8 adamın adı var.
Hakimiyyətin namizədi, hazırki dövlət başçısı Qurmanbek Bakiyev isə kütləvi saxtakarlıqlar haqqında deyilənləri təksib edib onun sözlərinə görə baş verən pozuntular elə pozuntulardır ki, bütün ölkələrdə baş verə bilər və ümumilikdə seçkinin nəticələrinə təsir etməyəcək.
Turayımız, administrativ resurs, bolvanımız və bolvoy.
Mənim inzibati resurslardan istifadə etməyim haqda deyilənlər yanlışdır. Mən lap əvvəlcədən merlərə, qubernatorlara demişdim ki, mənə belə kömək lazım deyil. Mən bunsuz da uğur qazana bilərəm. Dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, orada seçki tam hamar keçsin.
Bakıyevin öz web saytı hacker hücumuna məruz qalıb. Atambayev isə xalqı səs verməyə getməyə dayandırmağı və bugün və sabah küçələrə çıxıb saxtakarlıqlara etiraz etməyə çağırıb. İlkin nəticələr artıq bu gecə açıqlana bilər. Bişkekin meri isə bugün heç bir nümayişə icazə verilməyəcəyini bildirib. Müxalifətin planlaşdırdığı konsert də ləğv olunub.
Rövşən Qəmərov Qırğızistandakı hadisələrdən danışdı. Qırğızistanla bağlı seçkidə baş verən son hadisələrlə bağlı azadlıqradiosu.az saytında xəbər tuta bilərsiniz. Kontekst proqramında bugün bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı əslində qonaq deyil. O, 1975-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Uzun illər İşıq Nəşriyyatında İncəsənət Redaksiyasında redaktor çalışıb. Özü demiş, Respublikanın tək televiziyalı çağlarında Azərbaycan televiziyasında bir sıra verilişlərin aparıcısı olub. 2004-cü ildən Azadlıq Radiosunda işləyir. İz Mədəniyyət və Can Bakı proqramlarının aparıcısıdır. O, təkcə hazırladığı verilişlərə görə yox, həm də Azadlıq Radiosu.az saytındakı yazılarına görə dəfələrlə mükafatlara layiq görülüb. Elə bu günlərdə Azərbaycan qadını, sənin bu dünyada ən böyük istəyin nədir? Yazısına görə publisistika nominasiyasında 2009-cu ilin media açarı mükafatını qazanıb. O qədər mükafat alıb ki, onu xanım mükafat da adlandıranlar var. Ailəlidir, iki övladı var, amma hələ nəvəsi yoxdur. Kəsəsi, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı jurnalist Sevda İsmaillıdır. When we said our first hello, little did we know, love was just a glance away. Deməli, burada sizin o yazınız var mı əməlimdə?
Nasıl yazı?
Mükafatı gərək ki, bu yazıya yura almışsınız.
Azərbaycan qadını.
Hə, dünənləri deyəndə ki, daim Mətanət xanım bəyəndi, dedim deməli, bunu oxumaq lazımdır.
Doğrudan, buna qədər oxumamışdınız. Hə.
Mən götürürəm yaz olanda, onu gözümdən gəzdirirəm bir müddət. Nə vaxt ki, mən bilən münasib vaxt oldu, o vaxtdakı gözlənilmədən ola bilər.
Avtobusda ola bilər.
Hə? Hələ avtobusda yox, təsəvvür edin ki, mən harasa tələsdiyim yerdə.
Nə danışırsa, hətta bilir.
Bir hansısa bir skamyekanın yanından keçəndə ora mənə xoş gələ bilər.
Oturub həmin yazını.
Gedib oturub o yazını orada oxuyuram.
Aha, yaxşı təcrübədir, sınamaq olar.
Ona görə indi mən bu yazı ilə girmişəm studiyaya. Belə hissətdim ki, bu
çox qəribədir. Yəni o yazıya heç bir hazırlıq olmadan mən yazmışam o yazını. Bir nəfəsə yazılan yazıdır. Yəni bu hərdən olur. Yəqin ona görə xoş gəlib cəmal.
Hə, deməli bu günlərdə siz mükafat aldınız. O yazıya görə ki, orada siz soruşursunuz ki, Azərbaycan qadını sənin ən böyük arzun nədir? Sözsüz ki, başqa yazılarınız da bağlı.
Biz artıq verilişdəyik. Heç xoş gördük də demir, görürsüz məzdir.
İndi deyəcəm. Deməli Sevda xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Bu deməkdir ki, tanımışlar verilişi başlayır.
Artıq başlamışam. Və biz sizinlə axır ki, tutuşduq. Niyə mən bu sözü deyirəm belə tutuşduq? Çünki siz bu verilişdə dinləyicilərin zəng eləyib sonra məktub vasitəsilə ən çox istənilən adamlardan birisiniz ki, siz hər ki bu verilişdə olasınız.
Çox təşəkkür edirəm hamısına.
Yaya düşdü.
Aha, nə olar?
Necəsiniz?
Nə deyim? Yəni, fəslə görə. Mənim sevdiyim bir şairin bir misraları var. İndi onu deyəcəm sizə. Vaqif Səmədoğlunu deyirəm.
Buyurun.
Bəli. Deyir, qış gələndə qapımı ölüb gedənlərim döyür. Baharda süslüyə qarışır başım. Yayla birgə pusuzluq alır başımın üstünü. Bir də günəş. Payızda bilmək istəyirəm. Kim nə deyəcək mən öləndə? Yəni, bax, belə bir oqatdayım.
Kim nə deyəcək sizcə?
Kim nə deyəcək? Nə bilim. Hər halda heç olmasa bir yazını xatırlayacaqlarsa, mənim üçün bu bəsdir. Bircə yazını.
Bəs Zeynal Məmmədli nə deyəcək?
Valla, Zeynal Məmmədli mənim ən sadiq oxucumdur.
Yadımda da bir dəfə gəzməyə getmişdik, Şamaxıdaydıq gərək ki, siz orada hətta ona xüsusi belə o el dilində desək düymə düzəldib verirdiniz.
Balaca uşaq kimi. Hə, hara gedirik mən onu belə uşaq kimi bəsləyirəm.
Necə uşaqdır ümumiyyətlə? İtə bilərmi?
İtə bilər, amma mütləq evə gəlir. Axırda gəlir.
Harada itiritsin, axırda
evdə tapılır. Zaten 1-2 olsa da gəlib çıxır.
Axırda evdə tapılır. Bəs siz onu haradan tapmışsınız? Bilirəm, bir oxumusunuz, jurnalistika fakültəsi.
Biz 16 yaşından tanışıq bir-birimizlə. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinə tale ilə gətirib ki, bir yerdə imtihan verib qəbul olmuşuq. Yəni 25 nəfərlik qruplar olardı o vaxtı. Bu 25 nəfərlik qrupun içində ikimiz də vardıq. Təsəvvür edin ki, heç kəs qəbul olunmadı, biz ikimiz. O 25 nəfərlik qrupdan ikimiz qəbul olunduq ora. 50 nəfərin içində biz
qəbul olundunuz ki, qəbul eləyəsiniz bir-birinizi.
Bəli, elə hər şeydə o qəbul imtihanlarından başladıq.
Necə oldu ki, qəbul elədiniz sonra? Bu çox maraqlıdır, çünki sizin ikinizdə kifayət qədər ən azı media sahəsində tanınmış adamsınız, amma əlbəttə ki, dinləyicilər, oxucular o tanıdıqları qədər bir qırağa qoyub, bilmədiklərini də bilmək istəyirlər, ona görə soruşuram. Nə oldu? Sizin ki, bu maraqlı adamların maraqlıdır qəbul olunması bir-biri tərəfindən.
70-ci ilin avqust ayı idi. Biz Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsində imtihan verirdik. Mən 2-5-2-4 almışdım. Və imtihandan sonra tesis oraya yığışırdıq, bilmək istəyirdik ki, necədir vəziyyət. Amma mən bilirdim ki, 3-5-1-4 alanlar da var. Yəni, Zeynal 3-5-1-4 alanların içində idi. Bir dəfə mən çox keyfsiz oturmuşdum bir yanda, birdən-birə gördüm ki, bir o cavan oğlan mənə yaxınlaşdı, dedi ki, sizin nə qədərdir balınız? Deyirəm, mən 2-5-18 bal. Dedi ki, ürəyinizi sıxmayın, qəbul olunacaqsınız. Dedim, ola bilməz, axı 3-5-1-4 alan 19 balılar çoxdur. O vaxtda jurnalistika fakültəsində təcrübələri daha çox üstünlük verirdilər. 10-cu sinifi təzə qutaranlara lap az yer ayrılmışdı. Bax, beləcə tanış olduq. Yəni, o mənə ürək dirək verdi və söhbət elədik. Belə tanış olduq və taliyyə gətirdik ki, sentyabrın 1-də biz artıq bir yerdə oxuyurduq.
Neçə ildir bir yerdəsiniz?
39 ildir.
41 il qalıb.
Bəli.
Böyük işdir bu.
Aha, elədir.
Kim daha çox digərinə dözməli olur?
Mən daha çox ona dözməli oluram. Öz də bilir.
Bə neyini o buna görə?
Yəqin ona görə tez-tez mənə təşəkkür eləyir. Sevda mən tərifləyir. Hətta telefonun üstündə mənim şəklim var. Yəqin ona.
Deməli, bu son bir neçə verilişdir tanınmışlarda. Xanımlar olur və bunlar kifayət qədər tanınmış xanımlardır və elə sizin kimi də gözəl xanımlar olub var.
Təşəkkür edirəm.
Necə fikirləşirsiniz? Niyə məhz Zeynal Məmmədlinin bəxti gətirdi sizə? Münasibətdə.
Aha. Zeynal Məmmədlinin bəxti ancaq onda gətirdi ki, yəni o mənim ideal bildiyim kişi obrazı idi.
Necə ki, biz onu müəllim kimi ideal bilirdik. Aha.
Bütün həyatım boyu mənim üçün ideal kişi ancaq bütün parametrlərə uyğun gələn bir kişidir. Daxili parametr.
Və bu...
Yəni onun xarici görünüşünün mənim hətta 16 yaşında da, indiki yaşında da heç bir fərq olmayıb.
Heç elə böyük fərqi də yoxdur, yaxşı qalın. Bilmirəm, siz yaxşı saxlamışsınız.
Mən yaxşı saxlamışam. Dürmək məsələsi.
Yaxşı baxırsınız ona, görmüşəm, özüm də müşahidə edəmişəm. Və bu birliyin nəticəsi Selcan və Turqut.
Bəli.
Sizin qızınız mənim, o deyirək, sadiq dinləyicilər, bəli, sadiq oxucular.
Bəli, ən sevdiyi veriliş sizin verilişdir Azadlıq Radiosunda.
Onlarla nə edirsiniz? Və yaxud onlar sizinlə nə edir?
Əvvəl onu deyim ki, mənim qızımın ən böyük arzusu sizin verilişinizin qonağı olmaqdır.
Çağıracaq da onu.
Hə, onun üçün o biraz yol keçməlidir yəqin ki, tanınmış İnşallah. Olmalıdır. Amma bu həsrəsi çatmır.
Qəfil hadisələr adamları 5 dəqiqənin içində elə bundan da daha ciddi, daha gözəl verilişlərin iştirakçısına çevirə bilir.
Bəlkə də.
Nə edirsiniz o uşaqlarla?
Bütün həyatım boyu onlara verdiyim yeganə şey sevgim olub.
Götürə biliblər hamısını.
Götürə biliblər. Yəni, ona o qədər alışıblar ki, artıq biraz oyan-buyan olan kimi dillərinə gətirirlər. Yəni, hər an o sevgini mən görünür verməliyəm ömrümün axırına qədər.
Bəs onlar nə verir əvəzində?
Eyni hissdən cavab verirlər.
Ödəyə bilirlər sizin ehtiyacınız?
Ödəyə bilirlər. Hərdən sapmalar olur, amma ümumi ödəyirlər.
Sevda xan, bax, iş gəlirsiniz.
Bəli.
Sözsüz ki, siz başqa işlərdən də məşğul olursunuz. Ən azı evdə yazırsınız, pozursunuz plan. Hı-hı. Və Azadlıq Radiosu...
Mən çox vasvası evdar qadınam.
Gətirdim elə ona, görək ki, orada nə baş verir. Deməli, bu tədbirlərdə iştirak edirsiniz. İndi də səhv eləmirəmsə, tədbirdən qaçıb gəlmişsiniz.
Bəli, bəli.
Və ev işləri. Ciddi uçurum var arasında, yoxsa keçid tədricidir?
Keçid tədricidir, amma çox böyük nələr hesabına başa gəlir. Bir də görürsən ki, vacib bir tədbirdir, amma evdə elə işlər var ki, onları görməlisən. Onda ancaq gecikmələrlə müşahidə olunur yəni.
Hər halda o iş yerinə yetirilir belə.
İş yerinə yetirilir, amma biraz əksiyi olur.
Maraqlıdır mənim üçün. Sizin çox gözəl evlatlarınız var. Mən onların ikisini də görmüşəm və söhbət onların üstünə gətirməyin də təsadüfi deyil idi. Mənim üçün maraqlıdır. Bu bir yoldur da hər halda hamımız gedirik. Əvvəli də bəllidir, sonu da bəllidir. Amma bu yolu komanda şəklində gedə bilirsiniz, yoxsa yox?
Gedə bilirik. Gedə bilirik. Yəni bir yerdə bir-birimizə maraqlıyıq, belə deyək.
Başqa nədir sizin üçün maraqlı?
Yeni yaşamaq, dünya.
Çox maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Çox nə maraqsız eləyə bilər onu sizin üçün?
Hətta heç nə onu mənim üçün maraqsız eləyə bilmir. Hətta yaşlandıqca daha çox dünyaya bağlanıram. Nə mənada bağlanıram? Onu daha çox qiymətləndirirəm. Onun gözəlliklərini daha çox görürəm. Hətta kövrəlirəm onun qabağında. Yəni, adi bir çiçəyi, adi bir suyu, adi bir şəhərin səsküyü, təbiətin, tutaq ki, bir quşunun bir səsi məni kövrəldir. Məni həyəcanlandırır.
Get, İndi danışanda biraz kövrəldiniz.
Hə. Bax, elə həmin şeylər ağlada da bilər. Küləyin səsi, Yəni dünyanı mənə xatırladacaq şeylər ağlada bilərəm.
Nədən incirsiniz Sevda xanım?
Nədən incirəm? Yanımda yalan danışan görəndə, ikiyüzlü adam görəndə.
Tez-tez olur?
Olur.
Niyə belə olur Sevda xanım?
Nə bilim, görünür dünyanı olduğu kimi qəbul etmək lazımdır. Amma mən dünyanı olduğu kimi qəbul edə bilmirəm. Yəni bu yaşa çatmışam, amma yenə də elə bir uşaq kimi qalmışam. Ən məndən qat-qat aşağı yaşlı olan bir adam da məni aldada bilər. Yəni mən hərdən özümə təəccüb edirəm ki, desəm mən çox sadəlövhəm.
Bəlkə bu sadəlövhlük deyil, sadəcə aldanmamaq uğrunda çarpışmağı artıq bilməkdir. Məsələn, məndə belə olur. Aldadır, çox çarpışmıram ki, sübut edəyim ki, o aldadır.
Amma məndə məsələn, mənə elə gəlir ki, mən lap gəncliyimdən özüm üçün balaca bir dünya qurmuşam və orada yaşayıram. O dünyaya bayaq adım çəkdiyim həmin xəbis adamlar, yalancı adamlar, ikiyüzlü adamlar girmirlər.
Bir də kimsə gətirdi ora yad bir pərdə astı.
Hə, bax onda ağlayıram.
O pərdəni götürüb orada ata bilirsiniz yoxsa yox?
Ata bilməsəm də ağlayıram.
Sizin bu nəhayət ki yazınızla bağlı yazının əsas məqsədini indi mən sizin özünüzə qaytarmaq istəyirəm ki, ay Azərbaycan qadını, sənin ən böyük arzun nədir? Ay Sevda xanım. Nədir?
Bax, mən o yazını yazandan sonra mənə çoxlu şərhlər gəldi. Yəni deyirdilər xanımlar, hətta bir şərh vardı ki, siz özünüz bəyəm. Bunlardan xalisiz dediyiniz keyfiyyətlərdən. Amma mən sadəcə mən özümü onlardan xali hesab eləyib yazmamışdım onu. Mən ümumi ağrımızı, dərdimizi yazmışdım. Burada başqa bir şey yoxdur.
Yəni
mən demək istəmirdim ki, mən sizdən deyiləm. Mən də sizdən biriyəm.
İndi mən də ona görə sizdən soruşuram. Bax, sizin ən böyük arzunuz nədir?
Mənim ən böyük arzum nədir? Mənim ən böyük arzum insan kimi. Yəni adi Azərbaycan vətəndaşı kimi. Bütöv vətəndə yaşamaqdır. Azad ölkədə yaşamaqdır.
Yaşayırsınız?
Adı qara siyahıda olan ölkədə yaşamamaqdır.
İndi bunun hansıdır?
Yəni ki, bütün bunların heç biri yoxdur. Bütün vətən yoxdur, azad məkan yoxdur. Yəni, mənim ən böyük arzum odur ki, biz bu dünyanı tərk eləyib gedəndə, yəni öz uşaqlarımıza normal vətən qoyub gedə bilək. Yaşanmalı vətən qoyub gedə bilək. Bax, məni incidən budur. Ki, nigaran ölməyək.
Nə qədər arxayınsınız ki, bunu eləyə biləsiniz?
Çox çətindir. Amma mümkündür yəqin ki. Çünki bu yolu keçən ölkələr var. Demək, biz də keçə bilərik. Bunun üçün qadınların üstünə çox böyük iş düşür. Qadınların. Çünki bu bayaq sadaladığım o naqis əməllər ki var, bunların hamısını eləyənləri qadınlar doğur.
Ümumiyyətlə, nə dərəcədə Azərbaycan qadını bugün yük götürə biləndi, yaxşı mənada?
Azərbaycan qadını cəfakeşdi. Azərbaycan qadını fədəkardı. Azərbaycan qadını övladı üçün hər şeyə dözəndi. Amma bilmirəm, Azərbaycan qadını vətəndaş yetirəndimi? Vətəndaş yetirə bilirmi?
Bax siz, öz aləminizdə. Məsələn, mənim övladım var, hələlik ki, pis getmir. Yetişdirirəm mən öz düşüncəmdə ki, yaxşı vətəndaş kimi yetişdirirəm. Və buna görə də vətəni özümə borçlu hesab eləyirəm ki, mən bu işin öhdəsindən hələ ki, pis gəlmirəm. Sonrası indi Allah kərimdir, belə deyirlər. Bax, siz, uşaqlarınız da böyükdür, maşallah. İndiyə qədər gətirə bilmişsiniz o düşüncənizi?
Bəli, bəli.
Yəni, özünüz arxayınsınız, mən görürəm.
Mən arxayınam, mən arxayınam, bəli. Çünki biz öz təcrübəmizdə, yəni biz onlara heç nəyi deməmişik, heç nəyi onların beyninə yeritməmişik. Hər şey bizdə demokratiyada, evdə. Demokratik atmosferdir. Amma sadəcə onlar yəqin bizim öz hərəkətlərimizlə, öz yaşam tərzimizlə bütün bunları özlərinə, yəni həyat kredosu eləyiblər, belə deyək. Görüb götürüblər.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz jurnalist Sevda İsmayıllıdır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Sevda xanım, Qazaxdan atanılmışsınız.
Bəli.
Özündə kəndində?
Kəndində, Kəsəmən kəndindən atanılmışam. Məşhur.
Hə, məşhur.
Adlı
məşhur.
Sanlı qaçaq kərəmlər yetirən. Biz də sevirlər belə şeylər, ona görə deyirəm.
Kəsəmən dedinizsə, onsuz da elə bizi dinləyənlərin böyük əksəriyyəti. Bildi söhbət hardan, kimlərdən gedir. Bəli. Bilməyəndə yəqin ki, indi yanından soruşur.
Məşhur şairin soyadı, bəli.
Sürət Kəsəmənli və s. çox idi. Amma o kəndə bir gedib gəlirsiniz yoxsa yox?
Kəndə belə olub ki, o kənd 30-cu illərdə represiya olunub. Mənim Kəsəmən kəndim. Çox maraqlıdır ki, 30-cu illərdə ancaq insanlar represiya olunmurdular. Sən demə, kəndlərdə represiya olunurmuş. Elə bil ki, cəmaatı kökündən uzaqlaşdırmaq üçün, tarixindən uzaqlaşdırmaq üçün Kürün qırağındadır bu kənd. Onları başqa məkanlara, yəni elə belə adi səhralara sürüblər, yaxınlıqda amma çox da uzaqda olmayan, suz yerlərə sürüblər. Mənim atanama, anam çox gəncikən evlənərkən yeni bir kənddə başlayıblar həyata. O kəndə mən uşaqlıqda getmişəm. O kənd elə bil ki, tərk olunmuş bir məkandır. Tez-tez televizorda da göstərirlər o kəndi hərdən. Çox böyük abidələri var, hər şey qalıb. Amma təbii ki, zaman yuyub aparıb da çox şeyləri.
Bax, indi təxminən danışdığınız bir hissəsi, bu yazının bir hissəsi hazırdır. Bəlkə nə vaxtsa imkan eləyib bir gedib gəlib qalanın da yazıb, calayıb bunun ardına verirsiniz elə bu Azadlıq Radiosuna.
Olar mı elə? Mümkündür, əlbəttə, çox mümkündür. Yəni, demək istəyirəm, o kənd bir neçə yerə parçalanıb, o kənddən neçə kənd çıxıb. Amma indi müstəqillik dönəmində həmin o çıxan kəndlərin adını təzədən qaytardılar. Təsəvvür edirsinizmi? Başqa-başqa adlar qoymuşlar. Təzədən aşağı kəsəmən, yuxarı kəsəmən. Bax, belə adlar qoydular. Yəni, Sevda indi yaşayır o kənd.
Nə vaxt tək qalmışsınız?
Yəni, mən təklikdən heç vaxt qorxmuram. Yəni, ən sevdiyim şey ilə təklikdir. Yəni, cavanlıqdan, gənclikdən.
İlk yəni, itkiləriniz nə vaxt olub?
İlk itkilərim lap 21 yaşında.
Tezik.
Birinci, hə, dünya ilə belə tək qalmışam. Atam öləndə. Yəni, universiteti təzə qutarmışdım. Hələ heç iş tapmamışdım. Atam rəhmətə getdi.
Çətin oldu.
Hə, çox çətin. Dəhşətə gəlirdim. Yəni, necə belə ola bilər?
Həzm eləyə bilmirdiniz.
Eləyə bilmirdim. Təsəvvür eləyin.
Nə vaxt adiləşdi?
Bir xeyli keçəndən sonra. Anam öləndən sonra. Anam öləndə artıq üstündən 20 il keçmişdi az qala. Mən özüm də yaşlanmışdım. Onda başa düşdüm ki, barışmaq lazımdır.
Bir adam vəfat eləyəndə, məndə belə bir his var ki, özümün onsuz qaldığımı yox. İlkin olaraq ağlıma gələn olur ki, o getdi filan kəsin yanına. Və o, onu qarşılayan var və yaxud artıq filan kəs tək olmadı, bu da onun yanına getdi. Sizdə necədir bu məsələlərə münasibət?
Aha, məndə də eyni o cür. Yəni, anam öləndə həm də onu fikirləşdim ki, o elə atamın yanaşı bastırılıblar, təbii ki, onun yanına getdi. Hərdən onları yanaşı da görürəm. Ən vacib belə məqamlarda. Bir dəfə həyatımın çox vacib məqamları idi. Məsələn, gördüm, çox qəribə yoxdur. İndi deyəndə ətmir pəşir. Gördüm, elə qəbirdə yata-yata söhbət eləyirlər bir-birinlə. Qəbir evində söhbəti. Yəni, mən belə şey eşitim, görməmişdim, eşitim. Heç kəsə birinci dəfə deyirəm bu yuxunu. Heç kəsə danışmadım, özüm də pis oldum.
Amma
məsələn, bir neçə gün əvvəl yenə bir yuxu gördüm. Qızımı ora yola salırdım rayona. Və qeyri-ixtiyari yəqin ürəyimdən keçdi ki, atamın anamın məzarını ziyarət eləyəcək o. Və onu yola salan gecəsi yuxuda gördüm ki, atamla anam vals oynayır. Təsəvvür eləyirsinizmi? Yəni, kətli bir adam və vals. Əməlli başdı, bilmirəm, Chopin-di, Strauss-uydu, kimidir. Amma onlar çox gözəl oynayırdılar. Çox xoşbəxt idilər.
Bəlkə onlar sizə bir mesaj göndərir ki, narahat olmağa dəyməz, biz yaxşıyıq.
Bəlkə də, bəlkə də elədir.
Allaha nə dərəcədə inanırsınız?
Hər halda ondan onu kifayət qədər dəng eləyirəm. Yəni, bu səviyyədə heç olmasa, bir şey olan kimi Allah Allah deyirəm gecələr.
Nə vaxt çətin olub sizə? Çox çətin.
Nə vaxt çox çətin olub?
Müstəqil olandan sonra da özünüz...
Yəni, 16 yaşından atasız, anasız yaşamışam. Yəqin bu hissi sən özündə keçirmişsən.
Yəni,
çətinliklər görə-görə, evlər qura-qura, dünyanın hər üzünü görə-görə. Bax belə. Dünyadan zərbələr ala-ala gəlmişik, belə deyim də.
Nə dərəcədə dəyişə bildi bu zərbələr sizi?
Heç dəyişmədi.
Zərbələr zəif idi, yoxsa siz möhkəm idiniz?
Mən möhkəm idim, deyəsən. Mən elə bil 30-40 il əvvəl necə idim, eləcə də qalmışam. Həmin ürəklə, həmin ruhla.
Bilirsinizmi ki, nitqiniz, səsiniz yaxşıdır?
Vallahi bilmirdim, radioda işləyənə qədər. Yəni, mən uzun illər televiziyada aparıcı olmuşam, amma orada görünür, səs ikinci dərəcəli idi. Heç kəs mənə demirdi ki, səsin yaxşıdır. Elə Azadlıq Radiosunda 2004-cü ildən başlamışam. Orada başladılar və mənə çox təəccüblü gəldi ki, yəni çox gecidir yəni bu sözləri eşitmək üçün. Bu 20-30 il əvvəl olsa daha yaxşı olardı.
Sevda xanım,
hay canım.
Nə çox istəyirsiniz, canınız ağrımasın. Hara getmək istəyərsiniz, bir dənə imkan yaransa?
Hara?
Ümumiyyətlə, ölkə, ev, küçə, məhəllə, kənd. Mən məsələn ən böyük arzum Marsa uçmaqdır.
Doğrudan mı?
Amma bilirəm ki, səmaq uçmayacağım. Dünyanın başı qarışdı müharibələrə, bir-birinə, böyük dövlətlərin. Və onlar indi hansı ki mərhəliyə çatmalıydılar inkişafa ki, adi adamlar da gedib gəzə bilsin. Onu əldən buraxdılar. Ona görə mən bilirəm ki, daim mənim Marsa getməyəm, amma bu arzu olaraq qalır. Bu mənim ümumiyyətlə böyük arzum yoxdur, amma əsas arzu kimi budur. Bilirəm ki, olmayacaq, amma budur da. İndi siz
amma
də necədir?
Mən elə dedin, ipucu verdim mənə. Mənim də dediyin o planetlərin içində, yəni üzümüzü göyə baxıb gördüyümüzün içində ən sevdiyim aydır. Aha. Yəni, mən aya o qədər sevirəm ki, heç deyilməli deyil.
Nədir sizə ayı sevdirən?
Bilmirəm, çox romantik gəlir, görünür ruhuma yolundu. Yəni, məmuniyyətlə bir gedib baxardım, görüm orada nə var. Yəni, o öz içində də belə gözəldir mi, kənardan baxılan kimi?
Yəni, deyirlər günəşin gözəlliyidir onun üzündəki.
Nə bilim, yox, mən günəşi qəbul edə bilmirəm, yəni.
Heç aya baxıb şeir deyimsiniz?
Hə, aya, günün, yəni gecənin hər hansı bir vaxt olsa, ayı görən kimi kefim açılır.
Onda gələk mən sizlərin bu söhbəti ay ışığında eləyəydim.
Doğrudur
ama. Amma mənə elə gəlir ki, heç bu da ay ışığından o qədər də pis söhbət olmadı.
Mən yəni maraqlı sahib oldum mu, heç inanmırdım.
Mənə elə gəlir ki, yaxşıdır. Hələ mən sizə çox sağ olun deməmişəm, qutardım.
Hə, oldu. Onda davam. Tamam mı, davam mı?
Hələ ki, davam edirik. Sevda xanım, niyə belə olur hər şey? Bax, adamlar var, deyir, vaxt getdikcə zaman vaxt problemə çevrilir. Bax, sizdə nədir əsas problem? Ki, qaçaraq hər şeyi həll eləməlisiniz.
Aha, demək, bu görünür dünyanın düzəni belədir. Mən belə görürəm. Yəni, 20 il əvvəl də belə idi, 30 il əvvəl də, 100 il əvvəl də. Görünür insan müəyyən zaman kəsiyində olduğunu bilir.
Bilir ki,
bilir.
Bu ardıca qırılacaq.
O bilgi onu narahat eləyir. Ümumiyyətlə, ona görə qaçaraq həyat tərzi keçirir və hər zaman deyinir ki, çatdırmadım.
Sevda xanım, bu yol...
Vaxtın azlığıdır.
Bu yol haradasa qırılacaq, siz də bilirsiniz.
Bəli.
Mən də bilirəm. Nəyə qədər qırılmasın? Nədir sizi qorxudan ki, mütləq nə isə eləməliyəm, ondan sonra nə olar olar?
Hə, nəyə qədər qırılmasın? İstəyərdim ki, heç olmasa maraqlı bir qocalıq yaşayayım. Qocalığa... Sakit bir qocalıq yaşayayım.
Qocalığa qədər maraqlı oldu mu?
Nə bilim.
Məncə hə.
Doğrudan mı? Kənardan elə görür.
Şahidələrimdən belə var.
Görünür, insanın xüsusiyyəti belədir ki, nə olur olsun ona yaxşı demir, nə olur olsun xoşbəxtəm demir.
Mən sizə maraqlı qocalığı axıra qədər maraqdan başa vurmağı arzulayıram.
Çox sağ ol.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Doğrudan mı? Artıq bitti. Heç soruşmadın, hansı musiqini sevirsən?
Deyin, hansı musiqini sevirsən?
Valla mən... yəni zamanı, məkanı olmayan hər şeyi sevirəm. Yəni o demək deyil ki, Azərbaycanda yaşasın o musiqiçi ya harda. Məsələn, Amerikada yaşayan bir müğənnini də sevə bilərəm. Azərbaycanda yaşayan bir müğənnini də sevə bilərəm. Mənim ən sevdiyim müğənnilər məsələn Sinatradır. Sinatra mahnılarından ötürü bayılır türklər demiş. Mənim ən sevdiyim müğənni Tom Jones'dur, demiş Ruslusdur. Sonra keçək vətənə.
Biz artıq vətəndəyik. Çoxdan vətəndəyik.
Aha. Bülbüldür, Rəşid Beypudovdur, bax belə.
Niyə bəlsə onlar?
Bilmirəm, mənim ruhuma uyğundur onlar. Mən ancaq ruhuma uyğun şeyləri qəbul edirəm. Onlara qulaq asıram. Onlardan təsirlənirəm, köyrəlirəm. Yəni, bunlar olmasa yaşaya bilmirəm.
Heç ruhunuz sizi qoyub getdiyi olur mu?
Yox. Hər halda çalışıram, saxlayım. Çünki ruhsuz yaşamaq çətin olur.
Çalışırsınızsa deməli, getmək ehtimalı var, yoxsa necə?
Hə, hərdən təbii ki, sapmalar ola bilər.
Öz başına
bıraxmıram. Öz başına bıraxmıram. Çətin olur onda yaşamaq, təbii ki.
Başqa nə çətindir?
Ümumiyyətlə, yaşamaq çətindir.
Amma dəyər yaşamaqına.
Dəyər, dəyər.
Demişdiniz axı, maraqlıdır.
Təkcə dünyada yaşamaq nəyə desən dəyər.
Elə özünə də dəyər yaşamaq. Yekunlaşdırırıq. Çox təşəkkür edirəm sizə.
Sağ ol.
Sonda siz Azadlıq Radiosu haqqında fikirlərinizi deyirsiniz.
Mən onu deməsəm öləm. Mən bayaq dediyim, verilişin başında dedim, sevdiyim şairin bir şiirini demək istəyirəm.
Buyurun.
Mən elə gəlir ki, həmin şair, yəni Vaqif Səmədoğlu, həmin şiiri elə bizim radioya yazıb. Amma o 30-40 il əvvəl yazılan şiirdir və təbii ki, onda Azadlıq Radiosu vardı. Bilmirəm, Vaqif bəy bəlkə də qulaq asırdı deyəsən, bir dəfə demişdi bizə. Amma mən elə gəlir ki, məhz bizim radio üçün yazılıb, mən indi onu bir də deyərəm məmnuniyyətlə. O yazırdı, 69-cu ildə yazırdı Vaqif bəy. Sən mənim doğma anamsan Azadlıq, mən sənin yad qapısında böyümüş balam. Sən son ümidimin qaldırdığı ağ bayraqsan Azadlıq, mən səni yellədən külək. Bax belə. Ever since that night, we've been together.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində əslində qonaq olmayan daha bir qonaqla söhbəti yekunlaşdırırıq. Bu dəfə kəm söhbətimiz İz Mədəniyyət və Canbakı proqramlarının aparıcısı jurnalist Sevda İsmayıllı idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.